čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Naš slušalac je postavio tri pitanja. Prvo, ako čovjek učini neki grijeh i iskreno se kaje za taj grijeh, a zna da će ga poslije nekog vremena ponoviti, šta bi u takvoj situaciji čovjek trebalo da uradi?
Jednostavno da ustane i da ponovo krene da se bori. Ako se čovjek, evo već to vaše pitanje na neki način je već ostajanje u tom grijehu. Dakle, treba reći sebi, neću ga učiniti još jedan put, učinit ću sve što je mene da ga ne učinim. A sad Bog zna hoću li ja opet pasti u to ili neću. Mnogo je bolje da se ja borim da više ne padnem u to, nego da razmišljam o tome da će opet pasti i da li je to uopšte pokajanje ili nije. Dakle, rešimo da se borimo i borba će nam se primiti, ta i Gospod će dati pomoć.
Da li je jedini istinski razlog da neko ode u manastir ljubav prema Gospodu, a ne neko razočarenje u životu, pita slušalac?
Pa i pitanje šta je to život i kako se mi u njega razočaramo. Znam da je vladika Artemije jednom tako kad je čuo da je nekoga je pitao od novinara, da kaže, da li ste vi otišli u manastir zato što ste bili razočareni ovim svijetom? On je rekao, ja sam bio očaran Hristom. A što se tiče ovoga svijeta, da li je sad sam bio u njega razočaran ili nisam, to je stvarno u tom momentu irelevantno. Dakle, idete ka jednoj pozitivnoj intenciji, a ne kao negativnoj. u pitanju ipak duboka tajna tog sjedinjenja sa Gospodom i mislim da to ne može baš lako da se prevodi u neke regule. Jedan divni čovjek današnji dan, neki otac Simeon iz Perua, koji je sad svetogorski monah, u jednom momentu bio rekao da razlozi za kojih, iz kojih se čovjek monaši, ipak ostaju potpuno lični i to postaje jednostavno, tako da kažemo, jedinstvena tajna. Dakle, teško da dva čovjeka, tako da kažemo, imaju tu isti taj kvalitativni odnos prema tome zašto su otišli u monaštvo. Svaki bi monak tu mogao da da svoju priču. Uglavnom to su priče, evo bar koliko ja monaha znam, a vjerujte da ih znam dosta, uglavnom je to želja za Gospodom. Neki put artikulisano, neki put neartikulisano iznesena ili doživljena, ali to je uglavnom to. Hoću Gospoda stalno u srcu, hoću Gospoda stalno u umu i onda iz svega to proizlazi. Mislim, iz toga sve ostalo proizlazi i devstvenost i siromaholjublje i poslušanje i sve to, ali uglavnom je ta stvar. Dakle, hoću Gospode da budeš moj i da te imam stalno, jer drugačije jednostavno se u meni život gasi, ne vidim nigde drugde ništa što bi me uvuklo u život.
Da li sloboda volje kao dar može biti i naš izbor da činimo dobro ili zlo, pita slušateljka?
Pa mislim da da.
Evo sljedećeg pitanja, šta da radi punoljetan mladić koji osjeća monaški priziv par godina, ali nema hrabrosti da traži blagoslov od roditelja, jer zna da ga ne bi nikad dobio i da bi njihova reakcija bila suviše burna?
Pa ne znam sad baš da li se tu baš mnogo roditelji pitaju. Divno je, recimo, to, divno je kad se može, nama je stara Stade i to stalno govorio, imajte blagoslov od roditelja za monaštvo, nemojte bez toga kretati. Ali ja zaista starca Tadeja, vjerujte, smatram kao svetitelja. I dok je bio živ, čini mi se da je bio svetitelj i tako dalje, ali što se tiče ovoga, to jeste tako, ali nije to uvijek ostvarivo, znate. Ako su vam roditelji u vjeri, onda zaista nekako treba to. Međutim, čak evo i naš sveti Sava, njemu su roditelji bili u vjeri, ali šta bi bilo da ih je poslušao? Da li bi danas bilo nas hrišćana? Šta, otkud znamo, nemamo nikakav dokaz. Dobro, neće svako od nas, ako će iko, teško će iko biti sveti Sava, znate, ali neke paralele moraju da se postave. Dakle, mislim da je mnogo bitnija ovdje riječ nekog duhovnika nego ovih tjelesnih roditelja, dakle onoga koji je otac po duhu, koji zna tačno, recimo, da li su te namjere, da li one počivaju na zdravim osnovama. Ako zaista čovjek stremi Hristu i stremi svome spasenju, zašto da ne pođe? U krajnjem slučaju ne može odmah ni da bude monah, jer postoji taj period probanja, preispitivanja, samoispitivanja u tim godinama iskušeništa, da se čovjek odluči da li je on za to ili nije. Vidjeli u tome svemu da može da zazvoni kao čovjek, dakle u onoj punoći. Ako ne može, bolje da ne proba. Ali je to, otvoreno je ovo polje svakome. Svako može da proba.
Evo dva slična pitanja. Slušalac pita, djela kojih svetih otaca bi preporučili za čitanje, a slušateljka želi da preporučite neku duhovnu knjigu koju bi mogli čitati u ove dane poste.
Što se tiče šta bih preporučio se čita, pa najbolje nešto što ovako divno, ako može čovjek da nabavi važitija svetih ljudi koji su zaista ugodili Bogu i da povremeno će naći u njima nekoga kome baš odgovara. I to su, tako se smatra, svetitelji koji se mole za njega. I onda je dobro njihova žitija čitati. Ne znam da li ima neke razlike u duhovnoj literaturi koja se čita tokom posta ili van posta. Dakle, sve su duše korisne knjige, zaista duše korisne. Eto, samo da čovjek nađe, pošto znate i tu ima, da kažem, mnogo smjerova, ima mnogo, nećete se ničim oštetiti, čini mi se, ako išta od ovoga pravoslavnoga čitate, ali bolje da se posveti čovjek nečemu što vidi da njemu pomaže u pobožnosti, da ga na neki način osvešćuje, da ga više približava Bogu. Ja mislim da za današnji naraštaj naš, da su najbolje knjige ove dvojice svetogorskih svetilnika, starca Pajsija i Porfirija. Mislim da u njima može da se nađe najviše i utjehe i neke vrste jedne ognjene strele revnosti, da čovjek zaista zaživi duhovnim životom, da ne baca odmah oružje kada dođu problemi, da prepozna te probleme.
Evo sljedećeg pitanja, kako da postupimo u situaciji gdje treba da poštujemo nekoga, znamo za neke njegove grijehe?
Pa treba poštovati svakoga čovjeka. To što znamo za nečije grijehe ne znači da mi nećemo pasti u te iste grijehe već sljedećega dana, a možda i ranije. Dakle, nije u pitanju to što neko nešto loše radi, već je u pitanju kako mi to doživljavamo. Vole ovi naši duhovnici da kažu da Bog ima toliko ogromno povjerenje u čovjeka da ga on pušta na ovoj zemlji, znajući da možda može iz grijeha, ako se pokaje, da se vine u nadnebesne visine. Zato je ona priča divna u Evanđelju, u stvari izvještaj o tome šta se desilo prilikom Hristovog raspeća, kako je jedan od apostola koji je čitao vrijeme bio s Hristom i činio ista čudesa po zapovesti Hristu, dakle liječio dodirom i vaskrsavao mrtve i gledao čudesa Hristova, umnoženje hljebova i sve što je već Gospod radio, Juda, kako je on u jednom magnovenju postao najveći neprijatelj Boži, a kako je s druge strane jedan razbojnik koji je bio zajedno s Hristom razapet na krstu, za koga vladika Atanasije voli da kaže da nije on džabe bio na tom krstu, nisu njega raspeli ko Gospoda, nego očigledno da je svašta radio, da je on u jednom magnovenju zaista vidio u kakvom se blatu nalazi i šta je sve radio u životu i da je to pokajanje kod njega istovremeno izazvalo ne samo osvešćenje nego i bukvalno bogopoznanje. Tako da je razbojnik ušao u raj prvi, a onaj koji je trebao da uđe sa ostalima, Juda, nije ušao.
Evo pitanje naše slušateljke iz Nikšića, kaže da poznaje više duhovnih čada starca Tadeja. Mnogi od njih su joj govorili da im je starac pričao da se što više sad pričešćuju dok pričešće ne bude oskrnavljeno, jer uskoro pričešće neće značiti ništa, kaže ona. Mislim da bi te njegove riječi, kaže slušateljka, mogle da se odnose na ove novotarce koji mijenjaju način bogosluženja. Danas, kaže ona, sveštenici odbijaju pokajnika da priđe putiru i tako mu skraćuju volju da se okrene Hristu i krene putem koji vodi u život. Pa zar Hristos nije rekao da je Bogu miliji jedan grešnik koji se kaje nego 99 pravednika?
Imao sam izuzetnu sreću i blagoslov da poznajem starca Tadeja, da neka ključna pitanja svog života s njim rešavam. Isto tako znam i mnogo duhovne djece starca Tadeja, ali on je bio, znate, kao i svi sveti ljudi, za njega nije bilo čovjeka koji mu je, eto tako, da kažem, bio van njegove očinske ljubavi. I bilo je tu mnogo i ljudi koji su imali psihičke probleme i koji su, eto tako, nalazili utjehu u njegovom duhovnom zagrljaju i o kojima se on zaista brinuo onako kako samo, da kažem, kako se Bog brine. Zaista mi je posvećivao ogromnu pažnju. I tih ljudi je kod njega bilo uvijek mnogo. I moguće da su ovakva pitanja o oskrnavljenosti svetog pričešća plod mašte ili nerazumijevanja tih ljudi. Nikad, koliko ja znam, zaista, barem kad je govorio o zdravim ljudima, on o tome ništa tako nije rekao, čak i kao i svi pravoslavni duhovnici govorio, ako je pop grešan, molitva nije grešna, nije uopšte bitno kako sveštenik živi, bitno je da je to sveta tajna i da kroz tu svetu tajnu Gospod djeluje. Svaki sveštenik će dati svoj odgovor na dan strašnog suda i sigurno će ga dati mnogo teže nego što daju ljudi koji nisu u sveštenom činu, i to se tamo rješava. A ovo što je ovdje, niko nije od nas sveštenik samome sebi, već vjernima. Prema tome, svaka sveta tajna koja dolazi od sveštenika koji je u činu, dakle koji nije raščinjen, je validna i tu nema nikakve dvoumice. Jedino što tu može đavo da ubaci čovjeku nešto lično protiv nekoga sveštenika i da praktično time čovjek sam sebe zaprlja, da toga nije ni svjestan i da mu se čini sveštenik kriv za to. Ali to nije tako. Zato ne treba gledati, čućete mnogo i mnogo stvari koje je navodno otac Tadej rekao, ali ne kaže se ni kome, ni kako. Ja sam se takvih stvari naslušao da je on sve to blagoslovio, nekakve stvarno užase, a posle kad sam ga pitao, čovjek nije o tome imao nikakvih pojma. A sigurno, za ovo sam siguran, da nikad nije govorio o skrnavljenosti svete tajne pričešće, ni jedan duhovnik ne bi to govorio. Ako je slučajno rekao da ovo što ste vi naveli, da sveto pričešće neće značiti ništa, to je možda mislio da neće značiti ništa onom ko se pričešćuje, dakle da će ljubav ohladnjeti. A ljubav hladni onog trenutka kada prestane čovjek da gleda sebe kao grešnog i počne da gleda druge kao grešne i počinje da gleda nekakve novotarce ili nekakve staroobredce, ovakve i onakve, a zaboravi Hrista živoga, Boga, zaboravi svoje mjesto u crkvi, zaboravi to da je Bog došao njega radi i da za Boga nema ni novotaraca, ni staroobredaca, niti bilo kakvih takvih, već postoji živi i neprekinuti život u živome Bogu i naslađivanje vječnim Božjim tajnama koje su predodređene za nas u prevečnom promislu Božjim prije stvaranja svijeta, koje je ovo Gospod nama u posljednje dane preko svojih svetih apostola i proroka i slugu Hristovih daje. Sve te tajne su nas radi, a ne radi nekog drugog, i sve su one validne samo ako su u okviru i okriljem svete jedine pravoslavne crkve Hrista.
Evo pitanje naše slušateljke iz Norveške, kaže da joj kćerka već 4 godine boluje od šizofrenije i pita kakva je to bolest i kako se liječi sa duhovne strane i kako ona kao majka može da pomogne.
Sad bih se ja malo posvađao s psihijatrima, a ne bi trebalo se svađamo, nego je to tako. Znate, oni gotovo sve bolesti koje postoje proglase za šizofreniju ili za psihozu. A nije uvijek tako. U pitanju je možda nešto sasvim drugo. U pitanju je možda grijeh i muka duhu koja ima svoje različita projavljivanja. U pitanju je možda kompleks, u pitanju je možda neki užas iz prošlosti koji čovjek u sebi nema snage da riješi, neka rana iz djetinjstva. Sve to može i sve se to danas stavlja pod oznaku šizofrenije. Šizofrenija je cijepanje ličnosti na dva dijela, dakle čovjek koji je bolestan od te bolesti, ako to uopšte bolest, on živi u dvije ličnosti. A nisam siguran da vaša ćerka tako živi u dvije ličnosti. Svako od nas ima neki put i dijametralno različite ideje u samom sebi, ali to ne znači još uvijek da je u pitanju dvostruka ličnosti ili to cijepanje ličnosti. Kao majka, molite se za svoju ćerku i najbolje bilo da njeno ime dajete negdje gdje je svetinje, da se pominje. A ako ste u situaciji što vidim da niste baš mnogo da povedete, budući da boravite u Norveškoj, da povedete ćerku u neku od svetinja pravoslavne crkve, povedite i tamo da se pročita molitva, da bi dijete bilo zdravo.
Slušalac iz Beočina pita kakav odnos ostvariti u braku gdje je suprug nevjerujući ili obrnuto, ako se nevjerujući buni kad treba da se ide u crkvu ili u pohode svetinjama, da li se izboriti i otići ili poslušati onog drugog i ostati?
Po tome i piše i apostol Pavle, šta znaš ženo, možda ćeš muža spasti, ili šta znaš mužu, možda ćeš ženu spasti, to je brak sa nevjerujućim. Treba tu imati mnogo takta, ali najvažnija je ljubav. Dakle, treba raditi na ljubavi u tom braku i to bi trebalo onda da se, kažem, da se i ta dver otvori, dver da bude taj brak blagosloven sviše.
Slušalaca Cetinja pita da li se ikada dogodilo da se javi neki svetitelj, Sveta Majka Božja ili možda sam Gospod lično nekome u Cetinskom manastiru?
A odgovorit ću jednom pričom iz života našeg svetog patrijarha Pavla, mogu tako da ga nazovem. Jednom mu dođe jedna žena, vi znate kako je njegovo siromaholjublje, praktično mu ni egipatski pustinjaci nisu ravni, ali eto, on tako živi od dana kad je postao monah, pa sad njemu je potpuno svejedno je li on prost monah u nekom zabačenom manastiru ili je patrijarh srpski, on tako živi, jede pola ribice za ručak i pola za večeru i to one sardine male. I njemu se javi jedna žena i kaže da joj se javila Sveta Petka i da je rekla da mu kupi cipele. I ona je te cipele kupila i donela. I pita je naš patrijar, kaže, a kaži mi, molim te, kad ti se javila? Kaže, pa javila mi se, kaže, juče negde oko poodne. Kaže, e znaš, ona se meni javila juče, kaže, negde poslije poodne i rekla da ne primam to od tebe.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka pita, kada obavlja molitveno pravilo, malo je zbunjuje to što se u molitvama odnosi sve na muški rod, na primjer radio, bio, mogao i tako dalje, pa pošto je žensko, interesuje je da li treba te riječi da mijenja u ženskom rodu.
Pa sigurno da govori u ženskom rodu, ako je žensko ne govori u ženskom rodu. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.